ykkönen.
Koulussa ei enää opeteta kaunokirjoitusta ja muutenkin käsinkirjoittaminen on vähentynyt. Lähes kaikki kirjoitettu, muistiinpanoja, matkaterveisiä ja onnitteluviestejä myöten näpytellään nykyään erilaisille sähköisille laitteille. Onko käsinkirjoittaminen sitten tarpeellista? Mikä on sen merkitys ihmiselle? Entä yhteisölle tai yhteiskunnalle? Mitä meiltä katoaa, kun käsinkirjoittaminen vähenee ja kun kaunokirjoituksen lukutaito katoaa? Näitä asioita tutkaillaan tämänkertaisessa Tiedeykkösessä, jossa haastateltavana ovat kasvatustieteen professori Leena Krukfors Helsingin yliopistosta sekä ylitarkastaja ja käsikirjoitustutkija Maria Kallio Kansallisarkistosta. Maria Kalliota kuullaan ohjelman jälkimmäisellä puoliskolla ja hänen kanssaan pohditaan erityisesti sitä, mitä seuraa, kun kaunokirjoituksen lukutaito katoaa. Tekoäly ja tietotekniikka ovat onneksi tuomassa siihenkin apua. Mutta aivan toinen asia on se, mitä käsikirjoituksen dramaattinen väheneminen, jopa katoaminen, tekee ihmiselle itselleen, hänen kognitiivisille taidoilleen ja persoonallisuudelle. Ja miten yhteiskunnan arvot vaikuttavat käsinkirjoittamiselle ja käsialalle annettavaan merkitykseen? Kuuluuko kaunokirjoitus tai edes käsinkirjoitus enää yleissivistykseen? Näitä kysymyksiä pohdin kasvatustieteen professori Leena Krukforsin kanssa hänen kotonaan, jossa keskusteluun osallistuu paikoin myös touhukas mäyräkoiranpentu Edu. Mutta annetaan ensin puheenvuoro Leena Krukforsille. Jos käsinkirjoitus katoaa, niin mitä meiltä katoaa?
Sä puhut käsinkirjoituksesta ja se on hirveän hyvä termi, koska se on aika laaja. Se tarkoittaa kaikenlaista ja sitä ihmiset on tehneet aina. Ja alun perinhän kirjoittaminen on kehittynyt siitä, että on merkitty muistiin asioita. Ja käsinkirjoittaminen ei se koskaan varmaan lopu. Ja se on aina ollut ihmiselle tai ihmisyydelle semmoinen ihan keskeinen ja oleellinen niin kuin osa sitä olemista. Että olisi vaikea kuvitella, että se loppuisi, mutta selvä on, että tietysti nyt kun meillä on tämä uusi aika, jolloin meillä on välineet tuottaa tekstiä puheesta tekstiksi suoraan tai miten haluammekaan, niin kyllä käsinkirjoittaminen vähenee. Ja kyllä mä itse ajattelen niin, että käsinkirjoittaminen on ihan ehdoton ja tärkeä osa ihmistä. Ja jos se loppuisi kokonaan, semmoisen skenaarion, jos mä ajattelen, niin silloin kyllä ihminen muuttuisi jollain tavalla.
Millä tavalla ihminen muuttuisi?
Ihminen ilmaisee itseään tosi monin tavoin. Ja yksi siitä ilmaisun tavasta on puhumisen lisäksi käsillä tekeminen. Ja se käsillä tekeminen on tietysti vielä laajempi käsite kuin käsin kirjoittaminen. Mutta kirjoittaminen on hirveän voimakkaasti yhteydessä tietysti siihen mieleen ja ilmaisuun. Ja jos sellainen mahdollisuus ihmiseltä jäisi pois, että hän ei voisi käyttää käsiään siihen minän ja niin kuin ilmaisun väliseen suhteeseen, niin kyllä se kaventaisi sitä ihmisenä olemista. Samalla tavalla, jos sä ajattelet vaikka, että jos ihminen ei voi puhua, että hän ei kykene puhumaan, niin kyllä hän löytää muita kanavia ilmaistakseen itsensä, ja hänellä on useita erilaisia vaihtoehtoja, mutta silti se kokonaisuus on erilainen. En oikeasti soisi ollenkaan, että käsinkirjoittaminen loppuisi kokonaan.
Mihin ja miten käsinkirjoittaminen vaikuttaa?
Se on laaja kysymys ja se on hyvä kysymys. No ensinnäkin käsinkirjoittaminen. Tietysti jos mä ajatellaan sitä ihan niin kuin ihmisen tämmöisen niin kuin motoriikan ja olemisen kannalta, niin käsinkirjoittaminen on motorista toimintaa. Se eroaa karkeamotorisesta toiminnasta, sitä kutsutaan usein hienomotoriseksi toiminnaksi, ja hienomotorista toimintaa tarvitaan siihen, kun ollaan ikään kuin käsitteellisesti yhteydessä aivoihin. Mehän käytetään semmoisia sanoja kuin käsi, käsitteellistää, käsittäminen, Eli meillä on ikään kuin sen käsinkirjoittamisen, sen spatiaalisen liikkeen kautta me muodostetaan yhteys meidän tietoisuuteen. Eli me ajatellaan samalla, kun me kirjoitetaan. Tai ei meillä oikeastaan ole syy, miksi me kirjoitetaan, se, että me pistetään muistiin jotain, mitä me ajatellaan.
Ja ymmärretään, ja, kun kirjoitetaan niin, käsin, nimenomaan. Eli käsitetään.
Nimenomaan, joo. Joo. Käsite, käsittää, käsitteellistää. No, mun mielestä hirveän hienoja suomalaisia sanoja käyttää tässä yhteydessä. Tai ylipäänsä miettiä niitä tarkemmin, että mitä ne oikeasti tarkoittaa ja mistä ne nousee. Nimenomaan siitä kädellä jätetystä jäljestä ja siitä vastavuoroisesta suhteesta, mikä siinä on sen ymmärtämisen ja sen motorisen, spatiaalisen niin kuin liikkeen välillä.
No, miten se käsinkirjoittaminen vaikuttaa esimerkiksi nyt sitten aivoihin?
No, ensinnäkin ihan siis selkeästi se, että ihmisellä on aivoissa aivokuori, ja kun sä liikut, teet liikeratoja, niin ne liikeradathan tietysti piirtyy sinne aivoihin. Ja käsin kirjoittaminen isona liikkeenä tai pienenä liikkeenä, niin siitä on suora ikään kuin yhteys sinne aivoihin, myös tietynlainen jälki- ja muistiyhteys. Eli se jättää jäljen aivoihin ja tuottaa myös mahdollisuuden erilaisille muistijäljille. Ja ehkä kiinnostavaa mun mielestä siinä yhteydessä aivoihin on se, että kun sitä asiaa tarkastelee vähän laajemmin, esimerkiksi käsinkirjoituksessa sen muoto, että me ollaan aina kiinnitetty kuitenkin huomiota käsinkirjoittamisen muotoihin, että sillä on myös joku pelkästään muistiin merkitsemisen lisäksi, niin silloin esteettisiä arvoja. Ja mun mielestä se, että miten se käsinkirjoittamisen, jos mä nyt voisin sanoa estetiikka, vaikuttaa aivoihin, niin sitä mun on vaikea kuvitella, että sitä pystyisi esimerkiksi ihan noin niin kuin neurotieteellisesti mittaamaan. Mutta sillä on suuri vaikutus sillä kokemuksellisuudella ja sillä esteettisyydellä, joka liittyy siihen käsinkirjoittamiseen. Esimerkiksi, jos sä vaikka ajattelit, että meillä jokaisellahan on oma käsiala. Ja se jollain tavalla, se käsiala on aina ollut eri aikoina tietysti joko arvokkaampi tai vähemmän arvokas tekijä. Ja se käsiala esimerkiksi myös liittyy ihmisen identiteettiin. Mä juttelin mun poikani kanssa, joka on vasta 27-vuotias. Niin kun mä sanoin, että kun mulla on kauhean tärkeää, että millainen käsiala mulla on. Että kun mulla on tietynlainen käsiala. Että se on niin kuin osa minua. Niin hän ei jotenkin alkuunkaan ymmärtänyt, että ai miksi. Meillä ei ole siihen ehkä semmoista yleispätevää vastausta, vaan riippuu siitä, että mikä meidän suhteemme on kirjoittamiseen, käsin kirjoittamiseen. Ja tietysti sen voisi ehkä sanoa, että se suhde on muuttumassa.
Ja kun sanoit, että käsinkirjoittamisella on myös meidän esteettinen arvo, niin tässähän me tietysti tullaan jo lähelle kaunokirjoitusta.
Mun äitini, joka on syntynyt 20-luvulla, niin hän kertoo, että kun he harjoittelivat kaunokirjoitusta, koska silloin oli hyvin arvokasta, että sulla on kaunis käsiala. Ja kun he harjoittelivat kaunokirjoitusta, niin tarkoitus oli harjoitella niin, että se olisi katkeamatonta. Pitkiä ratoja kirjoitettiin sanoja yhteen ja yritettiin liikuttaa kättä harmonisesti niin, että se pysyy se käsiala samanlaisena, kauniina ja joustavana. Ja jos verrataan sitä tekstaukseen, niin sehän jättää hyvin erilaisen jäljen. Ja tässäkin asiassa ehkä se kaunokirjoituksen merkitys, sitä voisi ehkä ajatella, että meidän on ihan tietoisesti tunnistettava se, että sillä on ollut erilainen arvo erilaisina aikoina. Ja kaunokirjoituksen arvo on heikentynyt. Sen itseisarvo on heikentynyt tässä ajassa, kun ikään kuin viestinnän välineitä on niin paljon muitakin. Muitakin tapoja saada se viesti perille. Mutta että, kyllä mä tietyllä tavalla sanoisin vielä kaunokirjoituksesta sen, että ihan silloin, kun ajatellaan aikoja taaksepäin, niin kaunokirjoitus oli myös viesti sun yhteiskunnallisesta asemasta. Että osasit sä kirjoittaa muuta kuin X tai rastin nimen kohdalle, oliko sulla nimi, miten sä kirjoitit. Et kun me ajatellaan niin kuin ylipäänsä tätä meidän kirjoitustaitoa, niin käsinkirjoittaminen ja kirjoitus ylipäänsä tai siihen liittyvät kauneusarvot, niin ne on ennen olleet vain joidenkin ihmisten oikeuksia. Nyt kun ne on kaikkien ihmisten oikeuksia, niin mun mielestä siihen pitäisi suhtautua sillä tavalla siihen koko asiaan, että kyllä se virtaava vesi sen uomansa löytää. Että ei kannata niin kuin tarttua johonkin tai pitää jotain tiukasti, jotain arvoa pysyvänä, joka sitä välttämättä ei ole. Mutta sitten toisaalta niin sen miettiminen justiin, että millä tavalla ihminen tai ihmiset yhdessä yhteisönä muokkaa niitä omia arvojaan tai ihanteitaan tai arvostuksen kohteita, että liittyykö sinne tämmöiset esteettiset arvot, jotka liittyy tähän käsin tekemiseen.
Meillähän on nyt se, että siis kouluissa ei enää opeteta sidosteista kirjoitusta, eli tätä kaunokirjoitusta. Onko tämä nyt sitten, onko tämä se, että meillä on sähköiset laitteet, joilla me näpytellään, eikä enää pidetä sitä arvossa? Toisaalta sitten sanotaan, että se on mukamassa vaikeampaa, mutta helpompahan yhteen on kirjoittaa kuin erikseen.
Ehdottomasti yhteen on nopeampi ja helpompi kirjoittaa. Niin. Ja mä ehkä sanoisin sillä tavalla, että meillä meni mun mielestä Suomessa jossain vaiheessa vähän niin kuin överiksi se kaunokirjoituksen opetus. Eli niin kuin me kiinnitettiin vääriin asioihin huomiota. Kun kaunokirjoituksessa tärkeää on löytää rytmi, että se on rytmikästä. Ja se on ikään kuin joustavaa ja siinä rytmissä on samantyyppinen muoto, jolloin siitä tulee hirveän miellyttävää siitä kirjoittamisesta. Se on ihan sama, millainen se on. Se on ihan sama, että onko ne pieniä vai suuria ne kirjaimet, onko ne tiheitä vai harvoja ja millä tavalla se menee se ikään kuin se käsiala, mutta se oma käsiala tietyllä tavalla muotoutuu just näistä rytmistä ja harmoniasta ja muodosta ja joustavuudesta. Ja me alettiin opettaa sitä sidontaa jossain vaiheessa. Siitä tuli kauhean tärkeää, että osattiin ikään kuin just oikein sitoa ne kirjaimet toisiinsa. Ja se kaunokirjoitus muuttui. Ja tämä ehkä tämä suurin muutos. Meillä on ollut mallikirjaimistoja Suomessa tosi vähän. Meillä on oikeastaan ollut niin kuin meidän niin kuin kansakouluhistorian aikana 20-luvulta alkaen ehkä kolmet mallikirjaimet. Ja ne ekat ja tokat oli hyvin samanlaiset, eli ne millä niin kuin vanhemmat ihmiset on oppinut. Jos oli koukeroita ja se oli hyvin semmoinen niin kuin kauniissa kulmassa kulkevaa se käsiala, semmoista joustavaa. Ja sitten muutos kolmansiin tyyppikirjaimiin tai mallikirjaimiin tapahtui siinä 70-luvun, 80-luvun. Taitteilla. Ja silloin me muutettiin se mallikirjaimisto sellaiseksi, että siitä tuli tekstauksen omaista. Että se, ensin opeteltiin tekstauskirjaimet ja sitten ne tekstauskirjaimet ikään kuin vaan alettiin yhdistää toisiinsa. Ja se muuttui työlääksi ja vaikeaksi. Eli me tehtiin siinä pitkän aikaa töitä niiden sidontojen kanssa. Ja sitten se meni siihen, että lopulta ei tarvita sidontoja ja nyt sitten mä huomaan, että meidän nuorempi sukupolvi ei siis sido, vaan tekstaa. Ja sille, että ne on erillisinä ne kirjaimet. Ehkä mä tietyllä tavalla palaisin siihen, että se suhde siihen käsialaan on muuttumassa ja käsinkirjoittamiseen on muuttumassa. Ja mun mielestä olisi tärkeää näinä aikoina myös tarkastella sitä, että onko se arvokasta, voiko sille asettaa arvon vai onko se välttämätöntä vai onko se toisarvoista tai arvotonta. Ja muutos on joka tapauksessa tapahtumassa, mutta että me ollaan vähän itse ikään kuin kaivettu itsellemme tämä kuoppa, jossa me nyt ollaan. Jossa me ollaan tultu siihen tulokseen, että käsialaa ei tarvita, se on tarpeeton, se voidaan korvata, sillä ei ole merkitystä. Vaikka sillä kyllä oikeasti on ja me voitaisiin aivan hyvin ottaa se käyttöön myös tässä niin kuin aika individualistisessa ajassa. Se on hirveän kivaa, että sulla on nimikirjoitus, nimmari, joka on sellainen, jota ei voi toistaa. Sehän me ollaan nyt jo poistamassa sormenjäljillä ja silmä muilla biotunnisteilla, mutta että sillä sinänsä niin on itsessään arvo. Mä näkisin sen esteettisen arvon. Se on, ainakin se on mulle tärkeä.
Käsinkirjoittamisella ja käsialalla on siis arvonsa, niin esteettinen kuin kulttuurinenkin, jos niin halutaan, sanoo kasvatustieteen professori Leena Krogfors. Mutta millainen merkitys käsinkirjoituksella on ajattelulle tai muistille?
Toi on musta erinomainen kysymys. Ihan eka mulle tulee mieleen. John Irving, kirjailija, kertoi joskus haastattelussa, että hän kirjoittaa kaikki kirjansa ensin käsin. Koska käsin kirjoittamalla se on niin kuin tahdissa hänen oman ajattelunsa kanssa. Se käden ja sen ajatteluvälinen suhde on hänelle tasapainossa silloin, kun hän kirjoittaa käsin. Eli sillä tietyn tyyppisellä hitaudella on merkitystä. Sen, ehkä sen, en tiedä onko se sitten muistia, mutta sen ajattelemisen rakenteiden kannalta. Että miten sä ajattelet ja miten se ajattelu kehittyy siinä kirjoittamisen yhteydessä. Ja se on mun mielestä hyvä esimerkki. Ja nyt kun sä kysyt sitä muistin merkitystä, niin ihmisillä on niin eri tavat ikään kuin rakentaa muistia. Että mä esimerkiksi itse olen sillä tavalla visuaalinen henkilö, että mä muistan hyvin asioita, kun mä kirjoitan ne ylös ja mä katson sitä niin kuin kirjoitettua jälkeen ja näen kokonaisuuden. Et kun sä oot sen käsin tehnyt, se on vähän niin kuin se kauppalappujuttu, että kun sä kirjoitat kauppalappu ja se jää joka tapauksessa kotiin, niin kyllä sä sit kaupassa muistat kuitenkin, kun sä mietit sitä, että mitä siinä oli siinä lapussa, niin sä muistat ne asiat.
Aivotutkijat ovat huomanneet, että käsinkirjoituksella on monenlaista merkitystä ja hyötyä aivoille. Ensinnäkin käsinkirjoittaminen stimuloi ja harjoittaa aivoja monipuolisesti ja kaunokirjoittaminen vieläkin enemmän. Käsinkirjoittaminen tukee myös lukemaan oppimista ja tekee oppimisen ylipäätään helpommaksi. Washingtonin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin myös, että käsinkirjoittaessa ala-asteikäiset lapset tuottivat enemmän sanoja ja ilmaisivat enemmän ajatuksia kuin näppäimistöä käyttämällä. Samassa tutkimuksessa vanhemmille lapsille tehdyt aivokuvaukset vahvistivat käsitystä siitä, että käsinkirjoituksella ja luovuudella on tiivis yhteys. Käsinkirjoittamisen vaatima liike toimii myös visuaalisen muistin tukena, ja ylipäätään käsinkirjoitetut asiat jäävät paremmin mieleen kuin tietokoneella kirjoitetut. Käsinkirjoitus tekee hyvää siis myös työmuistille, ja se saattaa tukea laajemminkin sekä tiedonhallintaa että ilmaisukykyä. Aivotutkijat ovat siis aivan syystä huolestuneita käsinkirjoittamisen vähenemisestä, vaikka opetusalan ammattilaisia se ei tunnukaan kovin huolettavan. Mikä sitten on käsinkirjoittamisen vaikutus identiteettiin ja identiteetin kehittymiseen? Kasvatustieteen professori Leena Krukfors pohtii, kuinka kirjoittamisen merkitystä voitaisiin korostaa nuorille ja miettiä, mikä arvo käsinkirjoituksella on oman persoonallisuuden kehittymiseen.
Sitten pitäisi ehkä, jos sitä haluttaisiin, että sillä olisi merkitystä sillä kirjoittamisella, vaikka esimerkiksi koulukontekstissa, että jos me haluttaisiin sitä arvoa säilyttää, niin meidän kannattaisi siihen kirjoittamisen pedagogiikkaan kiinnittää huomiota. Että se ei ole vaan sitä, mitä tehdään pienten lasten kanssa kynäkädessä tälleen näin ekalla ja tokalla luokalla, vaan erittäin herkkiä kehitysvaiheita ihmisellä on esimerkiksi siinä vaiheessa, kun alkaa murrosikä tulla ja ihminen ikään kuin sitä omaa minänsä miettii ja etsii, niin siinä kohdassa esimerkiksi kirjoittaminen välineenä olisi aivan erinomainen tapa ikään kuin uudelleen tulkita itseä. Mä muistan, kun mä kirjoitin itse niin kuin käsialaa 12-vuotiaana ja kaikki iin-pisteet oli sydämiä. Ja
sitä etsitään sitä omaa käsialaa.
Joo.
Niin sä puhuit aikaisemminkin siitä, että tämä kirjoittaminen on semmoinen oman identiteetin kuva.
Niin. Ainakin se on,
sanotaan, tai voi että olla.
Joo, se voi olla ja se on niin kuin ainakin sen ikäisille ihmisille, jotka sen on oppinut, jolle se on kuulunut ikään kuin siihen sivistykseen tai yleissivistykseen tai rajataan se sitten vaikka koulusivistykseen, niin sillä on ollut hyvin voimakas suhde siihen omaan minäkuvaan ja itsetuntoon ja siihen käsitykseen itsestä. Mutta mä en tiedä sitten, että onko se nyt, mikä sen tilanne on tällä hetkellä.
Mutta onko sitten niin, että se mikä meiltä jää puuttumaan, kun käsinkirjoitus katoaa, niin meidän persoonallisuudesta jää puuttumaan jotain?
No nyt sä kyllä sanoit sen aika silleen, se on mun mielestä hyvin sanottu. Sä toit esiin mun mielestä ihan semmoisen asian, jonka voisi alleviivata. Eli sitä kannattaisi miettiä. Sitä oikeasti kannattaisi miettiä, että mikä arvo tai merkitys sillä nyt sitten on. Tietyllä tavalla se tuo yhden elementin ainakin meille lisää siihen omaan ymmärrykseen itsestämme. Mutta sitten tietysti me voidaan ajatella, että tulevilla tai nuoremmilla ihmisillä se on sitten joku muu, se jälki, jolla se suhde itsen ja maailman välillä rakentuu. Meillä käsiala on yksi osa sitä kokonaisuutta, mutta ehkä niillä sitten tulevina vuosina, jos heillä ei ole enää käsin kirjoittamista, niin se on jokin muu jälki. Joka tapauksessa ihmisellä on ikään kuin tämän spatiaalisen, visuaalisen, esteettisen niin kuin kokonaisuuden kannalta. Sillä on joku vastavuoroinen suhde ympäristöönsä. Että jotenkinhan se ihminen sen sormenjälkensä tai sen merkkinsä jättää. Että ehkä ei kuitenkaan, ainakin mä toivoisin, että mä voisin vastata sulle niin, että ehkä se ei lopu ja ehkä se persoonallisuus edelleenkin saa mahdollisuuden kehittyä sitten muilla luovilla tavoilla, joita ehkä ei edes vielä tiedä, mitä ne voisi olla. Mutta meille ihmisille, jotka tässä nyt vielä eletään ja jotka ollaan tämän koulusivistyksen piirissä, niin sillä on selkeästi merkitys. Että kyllä se on tärkeä arvo ja selkeä niin kuin itseen liittyvä ominaisuus. Ja nyt tietysti mun tekisi mieli vielä sanoa, koska sä teit tuollaisen kysymyksen, joka oli mun mielestä aika silleen hyvä. Niin, kun me puhutaan sivistyksestä. Niin meillä on tänä päivänä kovin paljon erilaisia käsityksiä siitä, että mitä on sivistys. Se, että käsinkirjoittaminen ja kaunokirjoitus on liittynyt siihen meidän sivistyskäsitykseen, yleissivistyskäsitykseen, on ehkä muuttumassa tämä tilanne. Ja ylipäänsä se, että aika paljon mun mielestä tänä päivänä puhutaan siitä, että mikä on koulusivistys, mihin me pyritään koulukasvatuksella, minkälaiseen ihmisyyteen tai ihan ne kansalaisuuteen. Me ollaan tästä nykyisin hyvin erimielisiä, tai se on ikään kuin hajoamassa se meidän yhtenäinen sivistyskäsityksemme. Siitä kannattaisi myös puhua. Eli nämä on tämmöisiä asioita, jotka sitten kuitenkin on vähän isompia kysymyksiä, että millainen on yleissivistynyt ihminen? Sen kanssahan koulu kamppailee koko aika sen ydinkysymyksen äärellä, eli mitä ihminen tarvitsee ollakseen yleissivistynyt, mikä on lukion tehtävä ja mikä on oppiaineiden tehtävä tässä kokonaisuudessa.
Ja ennen siihen sivistykseen kuului myös kaunis käsiala.
Kyllä, se kuului nimenomaan. Se ikään kuin tuli oikeudeksi kaikille silloin, kun meille tuli oppivelvollisuus vuonna 1921. Niin siitä tuli kaikkien oikeus. Nyt sitä oikeutta ajatellaan, että me ei ehkä tarvita enää sitä, kun me ollaan kaikki se niin kuin saatu. Niin nyt kun tilanne on se, että meillä digitaalinen maailma kehittyy niin valtavan nopeasti, että me ei todella tiedetä, mitä 5 vuoden kuluttua on ja miten me ylipäänsä kommunikoidaan toisten kanssa, niin tätä kysymystä pitäisi koko ajan pitää mun mielestä yllä. Eli että mitä me niin kuin halutaan liittää siihen yleissivistykseen ja mikä koulun sivistystehtävä siinä kokonaisuudessa on.
Niin, tästä käsialan persoonallisuudesta. Kun puhuit siitä, että se kuvasi myös persoonallisuutta, niin ennenhän jopa siis käsialan pohjalta tutkittiin persoonallisuutta. Joo. Ja työpaikkahakemuksia, kun kirjoitettiin käsiin, niin siellä saatettiin tutkia, kyllä, että minkä tyyppinen tämä ihminen on.
Kyllä.
Miten se nyt hoidetaan?
Joo, toi grafologia on kyllä ollut mun yksi harrastuksista. Se on ollut mun mielestä hauskaa. Mutta nyt täytyy muistaa, että vaikka sillä tavalla suoraa yhteyttä ikään kuin käsialan ja ihmisen persoonallisuuden välillä, ja sitä persoonallisuuttakaan ei enää ikään kuin hahmoteta nykytieteessä samalla tavalla kuin ennen, vaan sekin nähdään niin kuin huomattavasti monimutkaisempana tai joustavampana kokonaisuutena. Mutta kyllähän kriminologiassa erittäin paljon edelleen kiinnitetään huomiota ja tulkitaan näitä ihmisen käsialoja. Se on aina kuitenkin yksilöllinen. Esimerkiksi sanotaan näitä kirjoitus, niin kuin, että onko joku jonkun kirjoittamaan vai ei ja niin poispäin, että sen kautta saadaan paljon vihjeitä, kun tutkitaan kriminologia kannalta asioita.
Että vaikka se käsikirjoitus ei olisi enää niin kehittynyt kuin aikaisemmin, niin sillä on ihan sama funktio yhä edelleen.
Kyllä, se silti on siis persoonallinen ilmentymä. Että kaksi ihmistä ei voi kirjoittaa samalla tavalla.
Kysyn vielä uudelleen, että mitä meiltä katoaa, kun käsinkirjoitus katoaa? Vai katoako meiltä mitään?
teet kyllä tiukan ja jyrkän kysymyksen, mutta vastaan siihen. Meiltä katoaa. Sillä on itseisarvo käsinkirjoittamisella. Sillä on itseisarvo, jonka pystyy korvaamaan muilla välineillä. Mutta ehdottomasti meiltä katoaa se semmoinen inhimillinen ominaisuus, joka liittyy yksilöön, yksilön ilmaisuun, yksilön olemiseen tässä maailmassa suhteessa muihin ihmisiin. Sillä on tietty olemisen tapansa ihmisellä silloin, kun hän kirjoittaa viestiä käsinkirjoittamalla. Ja jos se katoaa, niin kyllä me silloin menetämme sen itseisarvon.
Näin sanoi kasvatustieteen professori Leena Krukfors Helsingin yliopistosta. Mutta kun käsinkirjoitus ja erityisesti kaunokirjoitus katoaa, muuttuu ensin hankalaksi ja sitten kokonaan vieraaksi uusille sukupolville, silloin meiltä katoaa myös jotakin paljon konkreettisempaa. Siitä keskustelen Kansallisarkiston ylitarkastajan käsikirjoitustutkija Maria Kallion kanssa. Ja häneltä kysynkin aivan ensimmäisenä, mitä meiltä katoaa, kun kaunokirjoitus katoaa?
Kaunokirjoituksen katoamisen myötä varmasti katoaa sellainen vanhojen kirjeiden, päiväkirjojen, asiakirjojen lukutaito ainakin joltain osin. Tai ainakin vaikeuttaa sitten tämmöisten vanhempien aineistojen lukemista ja tutkimista. Ja sitten se sisältö jää piiloon tai ymmärtämättä. Ja helposti ehkä myös voi nostaa sitä kynnystä edes tarttua niin kuin sellaisiin aineistoihin.
Osa meidän omaa historiaa tai suvun historiaa jää mahdollisesti.
Ehkä ainakin harvempien ihmisten saavutettavaksi, että tavallaan ei ehkä sit ihan jokainen pysty niitä välttämättä sit lukemaan, ainakaan ilman apua tai pientä opettelua.
Että kun sieltä vintiltä löytyy laatikollinen, missä on isovanhempien kirjanvaihtoa, niin se voi jäädä mysteeriksi.
Joo, ja varmasti se kyllä osittain ehkä on jo jäänytkin, että kyllä välillä tulee semmoisia pyyntöjä, että kuka voisi lukea näitä, että kun vanhemmiltani on jäänyt tai isoäidiltäni on jäänyt tällaisia asiakirjoja tai papereita, että mitä nämä ovat ja kuka voisi tässä asiassa auttaa.
Niin, että se on jo nykypäivää.
Niin, kyllä se osittain on, joo. Muun muassa sukututkimusseurata järjestää tosi aktiivisesti näitä vanhojen käsialojen kursseja, mikä on tosi hieno asia, niin se voi olla semmoinen hyvä keino sit lähteä alkuun. Ja toki on myös tämmöisiä verkkoresursseja, joissa niitä voi sit itsenäisestikin opetella. Eli osalle voi riittää se, että saa tämmöiset mallikirjaimet, että osaa sit sieltä niitä itsenäisestikin tunnistaa. Ja uskon kyllä, että pienellä harjoittelulla tai siihen, että käyttää hieman aikaa, niin kuka tahansa sit pystyy niitä, ainakin omien isovanhempiensa kirjeitä todennäköisesti lukemaan.
Kouluissa ei enää syksyn 2016 jälkeen ole opetettu sidosteisia kirjaimia, eli sitä kaunokirjoitusta. Ja muutenkin niin kaikenlainen käsinkirjoitus on nyt muuttunut hyvin tällaiseksi tekstauksen omaiseksi, painokirjoituksen omaiseksi. Niin oliko suomalaisten käsinkirjoitus jo joskus aiemmin historiassa tällaista painokirjainten fraktuuran omaista?
Keskiajallahan kyllä käsikirjoituksia kauniisti, en voi sanoa tekstattiin, mutta maalattiin tämmöisellä goottilaisella tekstuaalis-nimisellä käsialalla, joka sitten hyvin paljon tavallaan se fraktuura muistuttaa ja pohjautuu sitten siihen goottilaiseen tekstuaalikseen. Sehän on hyvin, hyvin semmoista painetun näköistä, mutta se on nimenomaan tämmöisille niin kuin kirjoihin varattua käsialaa, että ei se ole semmoinen, millä kukaan olisi kirjoittanut kirjeitä tai tehnyt muistiinpanoja. Että sit
se lukeneisto ja oppineisto, joka osasi kirjoittaa, niin kirjoittiko he tällaista vähän fraktuuran tyyppistä tai goottilaisen tyyppistä?
Ei, että se kyllä se on ollut sitten semmoinen kursiivikäsiala, jossa sit se on hyvin sidosteista ja tavallaan voi ajatella, että sellaista kanslia tai ikään kuin muistiinpano käsialaa, tämä, mitä sitten kirjanvaihdossa tai muistiinpanossa tai kauppakirjoissa, missä tahansa käytetty, niin ei ole ei ole sit sellaista painetun kirjamaisen käsialan näköistä, vaan ihan semmoista hyvin sidosteista.
Niin, voiko sanoa, että milloin Suomessa on alettu kaunokirjoittaa?
Se on hyvä kysymys. Tokihan se käsiala sellaista ligatuuromaista sidosteista on ollut hyvin pitkään. Sieltä keskeltä lähtien, mistä meillä ne ensimmäiset lähteet on, mutta kohti tavallaan sitä meidän vaikka koulussa oppimaa käsialaa, niin kyllähän se on sitten sieltä 1800-luvulta, että 1800-luvun puolivälistä taitaa olla ensimmäiset semmoiset käsialaoppaat tai tämmöinen kirja. Senaatin puhtaaksi kirjoittaja Mimmi Bär muun muassa on tehnyt tämmöisiä oppaita tai esimerkkejä, sit, mitä on oppikouluissa opeteltu.
Mimmi Bär.
Joo.
Eli meillä on niin kuin ollut pohjana naisen kehittämä tai suunnittelema kaunokirjoitus.
Niin, varmaan se on ollut sitä, että kun hän on ollut senaatin puhtaaksi kirjoittaja, niin sit se on ollut ikään kuin se hänen taitonsa, se kaunis käsiala. Niin sitten hän on laatinut siihen sit opastusta. Ja se, mitä sit varmaankin me ollaan opiskeltu, niin on sitten 1930-luvulta peräisin tämmöinen arkkitehti Toivo Salervo, joka sitten kehitti sit ihan omanlaisensa tyyppikirjoituksen, jossa on sitten piirteitä 1700-luvun käsialoista. Et se on sitten se Toivo Salervon käsiala, jota sitten on muokattu ja yksinkertaistettu vuosikymmenten varrella.
Kun sanoit, että hänellä oli esikuvana vähän 1700-luvun käsiala, oliko se Pohjoismaissa käytettyä vai oliko se jotain eurooppalaista?
Mun mielestä se on niin kuin englantilaista 1700-luvun, että hän jotenkin haki vaikutteita tästä, että hän on tosiaankin arkkitehti ja niin kuin tällainen
kuin muotoihminen.
Niin, tämmöinen taiteilija, että hän ihan kuin vartavasteen sit suunnitteli tällaisen uudenlaisen tyyppikirjoituksen, mitä sitten kouluissa opetettiin.
Ja se on varmaan se, mitä suunnilleen me ollaan vielä, siihen asti kun opeteltiin kaunokirjoitusta,
kyllä,
niin
joo,
ollaan sitä käytetty.
Tokihan sitä niin kun on sitten muokattu ja yksinkertaistettu, että sehän on samanlailla kuin mikä tahansa käsiala niin kun vuosikymmenittäin uudistuu ja muuttuu. Että ihan samahan se on niin kun vanhemmissakin aineistossa, että vaikka tavallaan voidaan sanoa, että Suomessa ja Itämeren alueella 1500-1200-luvulla oli käytössä tämmöinen niin kutsuttu saksalainen käsiala, niin ei se ole vuosisadasta toiseen samanlaista, vaan se niin kuin sen yhdenkin vuosisadan sisällä muuttuu.
Kuten jo aiemmin mainittiin, ei vuoden 2016 jälkeen ole Suomen kouluissa enää opetettu kaunokirjoitusta pakollisena oppiaineena, eli se ei kuulu enää viralliseen opetussuunnitelmaan, vaan painopiste on nyt tekstaamisen ja näppäintaitojen opetuksessa. Käykö tässä nyt niin, että vuoden 2009 jälkeen syntyneet lapset ovat ensimmäinen sukupolvi, joka ei enää osaa myöskään lukea kaunokirjoitusta?
No he ei varmastikaan ole ensimmäinen sukupolvi, että kyllä tavallaan niitä lukuvaikeuksia on varmasti myös vanhemmissa sukupolvissa tai ikäluokissa. Että
tavallaan tunnistaisi ne peruselementit.
Niin, kyllä se varmasti vaikeutuu koko ajan, mutta en voi sanoa, että he on ensimmäinen, koska kyllä sitä on ikään kuin vanhemmillakin vaikeaa lukea.
No kuinka kauan menee, että kaunokirjoituksen lukutaito katoaa?
Tämä on varmaan vastaus, jota ei ehkä kenelläkään ole, ja toivottavasti se ei katoa koskaan yhtään mihinkään, koska sitten niin iso osa meidän asiakirjakulttuurista tai kirjallisesta kulttuuriperinnöstä jää tosi ison osan saavuttamattomiin, eli toivottavasti se ei mihinkään häviä. Toki se varmasti jatkossa vaatii sitä, että täytyy sitten itsenäisesti vähän opiskella tai perehtyä sit siihen, että osaa lukea vähän niitä vanhempiakin käsialoja.
Tässä tuntuu, että nyt menee, on niin lähellä, että lapset eivät kohta osaa vanhempiensa tai isovanhempiensa käsialaa lukea. Onnittelukortit jäävät lukematta ja matkalta kortit, jos nyt joku vielä lähettää perinteisen kortin eikä.
Joo, kyllä se varmasti on näin, että se vaikeutuu tai siihen tulee haasteita, että sitten osaa niitä vaikka omien isovanhempiensa sit lähettämiä kirjeitä lukea, niin varmaan ne ongelmat sitten alkaa siitä, kun sitten halutaan jotain vanhempia kirjeitä lukea.
Niin, no minkälainen merkitys sillä sitten on, että jälkipolvet eivät osaa lukea? vanhempiensa ja isovanhempiensa tekstejä. Vaikka nyt esimerkiksi päiväkirjoja tai mummon reseptivihkoa. Tai...
Kyllähän se varmasti sit vaikuttaa siihen, että miten tavallaan se semmoset vaikka oman perheen perinteet tai tieto siitä omasta suvusta, miten se ikään kuin siirtyy ja miten sitä on mahdollista tulkita ja ymmärtää. Mutta kyllähän nyt se, jos suomeksi on kirjoitettu, niin varmasti jokainen sen oppii, sit kun vähän aikaa siihen käyttää aikaa. Että kyllä se on, vaatii vaan sit vähän enemmän sitä paneutumista niihin aineistoihin.
Tarvitaanko mielestäsi kaunokirjoituksen lukutaitoa?
No ehdottomasti, ja vanhojen käsillä lukutaitoa, koska muuten sitten jää aika paljon saavuttamatta tai niin kuin ymmärtämättä tai lukematta.
Ja onhan meillä painokirjaimissakin ollut iso muutos, kun Agricolan ajoista lähtien aina 1800-luvulle ja vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninäkin käytetty fraktuura muuntui nykypainokirjaimiksi Perheraamatun myötä 1920-luvulla. Viimeiset päivälehdetkin siirtyivät fraktuurasta käyttämään tätä antiikvaa 1940-luvulla. Monelle nykylukijalle fraktuuran lukeminen tuottaa suuria vaikeuksia ja se on täytynyt opetella aivan erikseen. Sama lienee edessä kaunokirjoituksella. Kansallisarkiston ylitarkastaja Maria Kallio on ollut mukana tämän vuoden 2019 kesäkuussa päättyneessä EU-rahoitteisessa READ-hankkeessa, jossa pohdittiin ja kehitettiin käsinkirjoitetun tekstin koneellista tunnistusta. Hankkeen yhteydessä jatkokehitettiin myös tekoälyyn pohjautuvaa Transcribus-nimistä tutkimusalustaa, joka helpottaa vanhojen käsinkirjoitettujen tekstien tutkimusta ja lukemista.
Kansallisarkisto tosiaankin 2016 vuoden alussa liittyi mukaan tämmöiseen Euroopan komission rahoittamaan tutkimusinfrastruktuurihankkeeseen, missä tosiaankin sit yhteistyössä 14 kumppanin kanssa sit kehitettiin algoritmeja juurikin sit käsinkirjoitetun tekstin automaattiseen tunnistukseen. Näitä toki oli kehitelty jo aikaisemmissakin hankkeissa, mutta nyt tarkoituksena oli sit laajassa mittakaavassa kokeilla vähän isommilla arkistokokonaisuuksilla, että miten se teknologia toimii ja miten se sitten taipuu tavallaan siihen, että niitä digitoituja käsinkirjoittuja aineistoja voitaisiin tarjota nykylukijalle ymmärrettävässä muodossa.
Ja tässä puhut käsinkirjoitetusta, niin se ei ole ainoastaan siis kaunokirjoitusta, vaan ylipäätään käsin tehtyjä merkintöjä.
Joo, kyllä, että se on hankkeen aikana on kyllä eri kumppaneiden toimesta kokeiltu kaikenlaista aineistoa eri kielillä ja aina sieltä keskiajalta sit 1900-luvun aineistoihin asti. Että tokihan siinä on sit valtava kirjo, erilaisia kirjoitustapoja.
Tämän hankkeen yhteydessä kehitettiin sitten tämmöinen Transcribus-niminen tutkimusalusta.
Joo, se Transcribus oikeastaan oli saanut alkunsa jo Readia edeltävästä Eurooppa-hankkeesta, mutta Readin aikana se on saanut nykyisen muotonsa ja ne ominaisuudet, mitä siinä sitten tällä hetkellä on.
No minkälaisia ominaisuuksia siinä on?
No Transcribus, se on nimenomaan se alusta, jolla sitten voidaan ensinnäkin opettaa niitä neuroverkkoja puhtaaksi kirjoittamalla niitä mallisivuja ja sitten sen avulla niitä voidaan sitten prosessoida niitä sivuja. Tosiaan siinä alustalla niin siellä voi yksittäiset henkilötkin ladata sinne vaikka omaa aineistoaan ja sitten opettaa ikään kuin niitä algoritmeja tai neuroverkkoja sit tunnistamaan sitä aineistoa. Että se vaatii kuitenkin toistaiseksi sen, että sitä konetta tai niitä neuroverkkoja pitää sit opettaa lukemaan kutakin käsialatyyppiä. Eli jonkin verran siinä täytyy tehdä töitä, että sitä voi sit hyödyntää. Mutta sitten sen avulla tosiaankin voi puhtaaksi kirjoittaa ja sitten koneellisesti ja automaattisesti tunnistaa näitä käsinkirjoitettuja materiaaleja.
Ja nämä käsinkirjoitetut materiaalit muuttuu siis ihan painokirjaimiseksi?
Kyllä, ikään kuin koneymmärrettävään muotoon. Meillä Kansallisarkistossa ollaan keskitytty 1800-luvun renovoituihin tuomiokirjoihin, eli puhtaaksi kirjoitettuja tuomiokirjoja kihlakunnan oikeuksista ja tällä hetkellä sitten meillä on prosessoituna jo 600 000 kuvaa, jotka hyvin pian sitten on kaikkien kiinnostuneiden saatavilla meidän verkkopalvelussa.
Eli sieltä voi sitten hakea ihan nimellä tai asialla?
Joo, oikeastaan nimi ja paikka tai vaikka juttutyyppi. Että toistaiseksi ne on tämmöisiä ilmoitusasioiden pöytäkirjoja, tämmöisiä siviiliasioita, eli siellä on avioehtoja, huoltajuussopimuksia, syytinkisopimuksia ja sitten tämmöisiä niin kuin lainhuutoja, eli kattaa tavallaan kyllä hyvin ison osan sitten 1800-luvun väestöstä, kun ne kaikki kihlakunnat sinne saadaan lisättyä. Eli siellä ei tämmöisiä rikostapauksia ole, vaan se on tämmöistä hyvin ikään kuin arkista oikeudenkäyntiä, mitä sieltä sitten voi hakea. Eli uskon, että aika moni sieltä sitten voi omia sukulaisiaan vaikka löytää.
Ja silloin ei enää tarvitse osata lukea niitä vanhoja käsialoja, niinkö?
No, ei se ehkä ole ihan niinkään, vaan mä itse ajattelen niin, että se mahdollistaa tavallaan tai madaltaa sitä kynnystä niihin aineistoihin tarttumiseen. Et Suomessa tietenkin on se tilanne, että suurin osa meidän asiakirjaperinnöstä on ruotsin kielellä, joka on sit tavallaan saattaa olla joillekin se toinen este. Et tavallaan niinku se, että ensinnäkin tarttuu niihin vanhoihin käsialoihin, mutta sitten vielä se, että ymmärtää myös sen sisällön. Mutta mä ajattelen, että tämä teknologia tavallaan mahdollistaa tai madaltaa sitä kynnystä ja tuo sit oikeasti ne aineistot kaikkien saataville. Ja sittenhän niitä koneen puhtaaksi kirjoittamia sivuja tai sitä koneen tuottamaa transkriptiota, niin sitähän sit voi vielä käännättää vaikka Google-kääntäjällä, jos siihen tarvitsee apua. Että tavallaan niin kuin teknologia antaa aika paljon mahdollisuuksia sit siihen, että miten sitä voi hyödyntää, mutta helpottaa ehdottomasti sitä saavutettavuutta ja sitä, että löytää sieltä asioita. Ja se ehkä sitten innostaa siihen, että kiinnostuukin ja alkaakin opiskella, että miten niitä vanhoja käsialoja luetaan. Me ollaan siis kansallisarkistossa kokeiltu myös niin kuin talvi- ja jatkosodan aikaisten sotapäiväkirjojen tunnistamista. Mutta itselleni kyllä tämä sotapäiväkirjojen sisältö oli paljon vaikeammin ymmärrettävää kuin sitten tuomiokirja-aineisto, koska siellä on paljon lyhenteitä ja se sanasto on hyvin erilaista, että sitten niin kuin hetki kesti päästä sisään siihen. Eikä se koneen tuottama teksti ole tietenkään täydellistä, mutta on se niin kuin tarkkuudeltaan todella, todella hyvää. Että niin kuin esimerkiksi niissä 1800-luvun renovoiduissa tuomiokirjoissa, niin me päästään kuitenkin sinne 95-96% tarkkuuteen. Että tavallaan niitä virheitä on sit kuitenkin aika vähän, että se on hyvin ymmärrettävää se koneen tuottama teksti.
Ja ymmärtääkö tämä kone myös kaunokirjoitettua tekstiä?
Kyllä, sitähän se nimenomaan on. Joo.
Mihin tarpeeseen tätä Transcribus-tutkimusalustaa on käytetty?
Arkiston näkökulmasta tärkein motiivi on se, että vaikka meillä on 60 tai 70 miljoonaa digitoitua sivua, niin sen aineiston käyttäminen ikään kuin ei ole yhtään sen helpompaa kuin sen analogisen aineiston käyttäminen, koska yhtä lailla sä joudut sivu kerrallaan selaamaan ja lukemaan sitä aineistoa ja käyttämään aika paljon aikaa siihen, että sä löydät sen, mitä sieltä haet. Eli sitten Transcribus ja tämä käsinkirjoitun tekstin tunnistus helpottaa niiden etsittyjen asioiden löytämistä, että nopeuttaa.
Se on vähän semmoinen vanhojen tekstien Google.
Niin, vähän niin kuin tavallaan voi ajatella. Tokihan se ei ole ihan niin yksinkertaista kuin Googlen käyttäminen, mutta tavallaan se, että se mahdollistaa vaikka sen, että voi niitä nimellä hakea sieltä, sit sieltä aineistosta. Muutenhan tavallaan mitä arkistoaineistosta tai kirjastoaineistosta, niin yleensä on saatavilla on ne metatiedot, eli mikä se aineisto on ja kuka sen on tuottanut ja miltä ajalta se on, mutta sisällöistä hakeminen ei normaalisti ole mahdollista.
Onko tämä ennen kaikkea tutkijoiden käyttöön tarkoitettu väline vai?
No, Transcribus-alusta itsessään on kyllä ehkä enemmän tutkijoille suunnattu, mutta toki se on, kun se on ilmainen ja kaikkien ladattavissa, niin sitä voi kuka tahansa käyttää, mutta niin kuin laajemmassa mittakaavassa teknologia palvelee kyllä ennen kaikkea arkistoja ja kirjastoja ja muita muistiorganisaatioita, joilla on sitä paljon sitä käsinkirjoitettua vanhaa aineistoa, koska kyllähän se sit edistää niiden aineistojen kaikenlaista käyttöä, tutkimuskäyttöä, mutta myös ihan sitä, että tavalliset asiakkaat voisivat niitä omia esivanhempiaan tai kiinnostuksen kohteitaan hakea niistä aineistoista.
Tämä transkribus itsessään ei ole tavallaan muistivaranto niin, että se mitä se on lukenut ja muuntanut, niin ne säilytetään esimerkiksi sitten täällä kansallisarkistossa tai kuka sitä nyt on käyttänyt sitä?
Joo, kyllä se on enemmän se semmoinen työkalu sen lopputuloksen saamiseksi, että kyllä sitten tarkasti tallennetaan ne prosessoidut aineistot sitten täällä arkistossa.
No onko tämä tulevaisuudessa myös sitten se keino, jolla jälkipolvet tutkivat niitä sukunsa vanhoja kaunokirjoitettuja tekstejä ja sitä muun muassa reseptivihkoa? Mitä arvelet? Tuleeko tästä pian semmoinen kännykkäsovellus, että ihmiset voi ladata omalle kännykälle ja sitten he lukasee sen kaunokirjoitetun tekstin sillä, kun ei välttämättä enää muuten osaa?
No onhan se varsin todennäköistä, että kun se on nyt useassa paikassa ja useiden yritysten ja tutkimuslaitosten listalla, että sitä käsinkirjoitun tekstin tunnistamista kehitetään ja siihen liittyviä elementtejä kehitetään, niin on se varmasti vain ajan kysymys, kun se teknologia sitten taipuu siihen, että sitä voi kännykkäsovelluksella hyödyntää, jolloin sitten sä voit niitä reseptivihkoja tai päiväkirjoja sitten lukea.
Tässä kohdassa siis kiitämme teknologiaa, vaikka olisihan suvun kirjallista perintöä mukava tutkailla ja lukea myös ilman lisälaitteita. Miten kaunokirjoitukselle lopulta käy, tai kuinka nopeasti, sen me näemme tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Käsinkirjoituksesta, sen merkityksestä ja vähittäisestä katoamisesta olivat tässä Tiedeykkösessä keskustelemassa kasvatustieteen professori Leena Krukfors Helsingin yliopistosta sekä ylitarkastaja Maria Kallio Kansallisarkistosta. Minä olen Jaana Sormunen ja esitän Maria Kalliolle vielä yhden viimeisen kysymyksen.
No, mitä sitten nimikirjoitus? Katoavatko meiltä persoonalliset nimikirjoituksetkin tämän kaunokirjoituksen katoamisen myötä? Vai siirrytäänkö me puumerkkeihin?
Niin, kyllähän se sitten on erinäköinen se tekstauskirjaimilla tehty allekirjoitus kuin se kaunokirjoituksella, mutta en mä tiedä kuinka nopeasti se sitten kokonaan häviää. Kiinnostava kyllä ajatus näistä puumerkkeihin palaamisesta. Että voi olla, että ei ehkä ihan siihen suuntaan mennä, mutta kuka tietää.